Digwylodd tro gohynod, a barodd hyn mi syndod. Yng ngharreg plas digwylodd hyn, yng ngharreg plas digwylodd hyn, dwy'n mochyn un o'r hychod. Ei oedran oedd chwech wythnos, sef mis ag un pythefnos. Pan ddygwyd ef er gweithar drefn, pan ddygwyd ef er gweithar drefn, rhyw awr ti cefn i'r cyfnod.